telpā ienāk bērni un seniori un ārā aiziet tikai bērni.
Tā par kopīgajām dārzkopības nodarbībām bērniem un senioriem saka viena no projekta iesakņotāja brīvprātīgajām Marta Tomase. Projekta aizsāka divas jaunas sievietes, bet nu piepulcējušies vairāk aktīvisti, kam svarīgas projekta vērtības, paaudži kopā savišana, dārzkopība un zaļāka pilsētvide. Šonedēļ esplanādē iesakņotāji no Rīgas sastās vidusskolas, sākumskolas un sociālās aprūpes centra Ezerkrasti kopīgi darbojās stādot jau pavasarī iesētos un uz klases palodzēm izdīgušos augus. Daļi satikušies nesen, bet citi pazīstam jau no pagājušā gada, kad sākās pirmais nodarbību cikls. Iesakņotājs sākums meklējums dizaina maģistrantes Jekaterinas Staklas sadarbībā ar sociālās antropoloģijas maģistranti Annu Žabicku. Viņa pētījusi sociālās aprūpes centru iemītniekus. Latvijā seniori ir daudz un sociālās aprūpes pakalpojums ar laiku kļūs aktuālāks. Pētījumi rāda, ka savu brīvo laiku, kā senioriem netrūkst, viņi vēlētos pavadīt saistībā ar dabu, dzīvniekiem, augiem un bērniem.
Priekš ir tas, ko mēs padarām.
Jā, un tas jau tiek darīts ar bērniem kopā.
Jā, bērniem nu viss kopā. Vienā pūciņā, kā vienā ģimenē tās.
Kundzes Valija un Iveta stāsta, ka bērni ir izpalīdzīgi, mīļi un draudzīgi, bet Valijai esplanāde rada arī nostaļģiskas izjūtas.
Kādreiz es strādāju šī pašā parkā un arī tagad te piedalos. Man te bija darbs stādīt ziedus, arī sniegu tīrīt un visu ko.
Vecajiem ar mazajiem bērniem sadzīvojas, saka seniori ripinādam zemes, mālu un sēklu bumbiņas. Arī Jekaterina Stakla redz, ka seniori bērniem ir drauga, nevis vecāku vai skolotāju lomā.
Bērniem un senioriem ir ļoti labi kopā sastrādāties. Notiek labā gan energetiska apmaiņa, kas ir dzīves priecīgums un jautrības lietas, gan arī notiek ļoti veiksmīga prasmju un zināšanu apmaiņa. Jo seniori labprāt kādu pamāca un bērni labprāt kādu klausa. Un laikam jebko, kas nav viņa vecāki visdrīzāk, vai ne?
Jā, tas man visvairāk patīk. Tas, ka mums ir miers un draudzība.
Trešās klases skolniece Marta stāsta, ka viņai visvairāk šeit patīk iegūt jaunus draugus. Bet viņas draudzene Katrīna no 4. Klases vairāk priecājas par ražu.
Izaudzījām lokus, tie ļoti ātri izauga, mēs klasēdām. Un seniori bija ļoti priecīgi par tiem tomātiņiem, saldiem, maziņiem, ka viņi iestādīja, viņiem ļoti garšoja.
Lai arī iesakņotāja raža ir ļoti dažāda un bagātīga, galvenais nav rezultāts, bet process. Bērni mācās nevien par dabu, bet arī par savstarpēju sapratni. Stāsta projekta aktīvistes Marta, Jekaterina un Evija.
Un jā, tā ir ļoti laba lieta, ko pēc tam arī dzīvē paņemt līdzi un nešķirot cilvēks pēc vecuma un varbūt spējām izdarīt kaut ko ar abām rokām vai ar vienu roku.
Un pati galvenā atklāsme, ka ridziniekiem patīk zeme.
Viņiem patīk ielikt tur savas rokas un tā izšķādīt.
Iestādīt, izaudzēt, apēst.
Tad ir liela terapija pa lielam.
Jā, latviešu meditācija.
Stādi, jā, tā ir latviešu meditācija.
Apzaļumotajā esplanādes telpā notiks arī vairākas atvērtās darbnīcas iesakņot gribētājiem, bet visas vasaras garumā būs apskatāmas trīs izstādes par vides, dārzu un vecumdienu tēmu. Paši iesakņotāji sapņo, ka nākamgad varētu izpausties nevien mākslīgajās, bet arī kādā īstā Rīgas parka dobē. Keitī Ritenietis, Latvijas Radio.